Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вітовченко. Добрий вечір. Сполучені Штати і Європа навели мости.
Overall, I appreciate the extraordinary leadership that the EU and the Commission have shown. We are looking forward to continuing this cooperation.
Президент Європарламенту Ганс Герт Пьотерінг сподівається, що Україна відіграватиме головну роль у програмі Східного партнерства.
We in the European Parliament and the European Union want to proceed with the association treaty.
Молдовські комуністи виграли вибори, та чи матимуть вони свого президента?
Vreau să spun însă că aceste rezultate au fost posibile doar în condițiile în care procesul electoral a fost deraiat de la principiile și standardele OSCE.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. І розпочну з трагічної вістки. З число жертв потужного землетрусу в центральних регіонах Італії продовжує зростати. За даними рятувальників, вже понад 100 людей загинули і сотні поранені. Більшість руйнувань припала на місто Аквілла в гірському регіоні Абруццо за 100 кілометрів на схід від Рима. У зв'язку зі стихійним лихом прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі скасував свій візит до Москви. Громадян України серед загиблих і постраждалих під час землетрусу в Італії немає. Президент Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко надіслали телеграми співчуття керівникам Італії у зв'язку з жертвами внаслідок землетрусу. У понеділок американський імміграційний суд дозволив депортувати зі Сполучених Штатів до Німеччини майже 90-річного Івана Дем'янюка, українця за походженням. Слідство стверджує, що Дем'янюк причетний до вбивства близько 29 тисяч в'язнів концтаборів. Раніше американський суд призупинив депортацію Дем'янюка. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що не хотів би, щоб відносини його країни з мусульманським світом визначалися боротьбою з Аль-Каїдою. Виступаючи сьогодні перед парламентом Туреччини, Обама визнав, що відносини між Сполученими Штатами і мусульманським світом напружені. Водночас американський президент наполягає, що Сполучені Штати не ведуть війни з ісламом. Крім того, Обама висловив підтримку прагненням Туреччини вступити до Євросоюзу. І детальніше про це буде в передачі «Європейська свобода» за пару хвилин. На парламентських виборах у Молдові за результатами підрахунку всіх 100% бюлетенів перемогла правляча партія комуністів, яку очолює президент країни Володимир Воронін. І про це також більше ви дізнаєтеся у «Європейській свободі». Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон в неділю відвідала штаб-квартиру «Радіо Свобода» в Празі, де вона дала ексклюзивне інтерв'ю афганській редакції. Свої запитання до Гіларі Клінтон надіслали понад 1000 слухачів радіо «Вільний Афганістан». У відповідь на їхні запитання чільний американський дипломат стала на захист прав афганських жінок і висловила оптимізм у майбутньому Афганістану. Гіларі Клінтон відповіла, зокрема, на запитання, що торкалося суперечливого закону для афганських мусульманів-шиїтів. Текст цього закону наразі не оприлюднили, але є повідомлення, що президент Афганістану Хамід Карзай вже підписав документ на початку квітня. Гіларі Клінтон.
I was deeply concerned because I do not think it reflects.
Я глибоко стурбована, бо не думаю, що це відзеркалює цінності більшості афганського народу. Цей закон, наскільки я зрозуміла, стосується меншини у меншині і встановлює суворі обмеження для жінок і дітей. Я висловила свою стурбованість і заперечення з цього приводу прямо президентові Карзаю. Наш президент Обама також говорив про те, що цей закон не збігається із напрямком, в якому зараз рухається Афганістан.
Direction that Afghanistan has been following.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон під час перебування в празькій штаб-квартирі «Радіо Свобода». Спроби виключити Росію з процесу ухвалення рішень глобального характеру, тим більше в сфері енергетики, ігнорування її законних інтересів контрпродуктивні. Про це заявив російський прем'єр Володимир Путін, виступаючи з першим звітом про роботу уряду перед Державною Думою Росії. За його словами, багато хто не зацікавлений, щоб, зокрема, проекти «Північний потік» і «Південний потік» були реалізовані, і як результат в Росії стало більше можливостей для експорту енергоресурсів. І останнє коротесенько повідомлення. Президентом Македонії за результатами другого туру виборів став Георгій Іванов, кандидат від правлячої правоцентристської коаліції.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Турне президента Сполучених Штатів Барака Обами по Європі підтвердило величезну популярність нового американського лідера. Він, на думку оглядачів, зумів продемонструвати саме такий підхід Америки до справ у світі, якого довго чекали б європейці. Проте новий спосіб розмови ще не дав американцям бажаних результатів. Докладніше про європейські зустрічі президента Обами розповідає Марія Щур.
Празький саміт ЄС США був ще однією можливістю для американського і європейських лідерів виправити стосунки між двома частинами Атлантики після непорозумінь, породжених попередньою адміністрацією у Вашингтоні. Європейці, на думку коментаторів, нарешті говорили з американським президентом, який не лише читав лекції, але й слухав і всіляко показував, що його наміри серйозні.
Overall, I appreciate the extraordinary leadership that the EU and the Commission have shown.
Я високо ціную надзвичайне лідерство Європейського Союзу та Європейської комісії. Ми сподіваємося на продовження цієї співпраці. Очевидно, що стосунки між США та Європою є дуже міцні. Інколи здавалося, що ми маємо непорозуміння у деяких речах, але речі, які нас об'єднують, є набагато важливіші, ніж ті, що нас розділяють.
Більшість уваги під час саміту відібрала на себе спільна реакція на запуск ракети Північною Кореєю. Але разом із тим президент Обама мав можливість поговорити зі своїми колегами з Іспанії та Польщі. Стосунки з Іспанією були підірвані реакцією попереднього президента США Джорджа Буша на вивід іспанського війська з Іраку у 2004 році. Але минулого тижня під час ювілейного саміту НАТО Іспанія продемонструвала підтримку США в Афганістані, пообіцявши спрямувати до цієї країни близько 600 своїх військових. Із польським керівництвом Обама обговорював долю американської системи протиракетної оборони. Польща і Чехія наразилися на гостру російську протидію появі цієї системи. Але нова американська адміністрація натякнула росіянам, що вона може і не з'явитися, якщо Росія допоможе переконати Іран відмовитися від ядерної програми. Головуючий у ЄС прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек заявив, що його країна готова відмовитися від радарів, які мали бути частиною протиракетної оборони, у випадку, якщо Тегеран полишить свої ядерні плани.
Покут се подарі Іран принутіт к плненні міжнародних сплув а завазку в області.
Якщо ми досягнемо успіху в тому, щоб переконати Тегеран дотриматися своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї, то тоді, можливо, ця загроза зникне. Тоді ми зможемо почати танцювати на Васильівській площі в центрі Праги та полишити такі ініціативи, як протиракетна оборона.
Якої прави протиракетова оборона?
Польський уряд під час празького саміту хотів переконатися, що обіцянки США, зроблені у зв'язку із протиракетною системою, будуть дотримані. Президент Обама пообіцяв, що ракети «Патріот» Польща отримає у будь-якому випадку, і американці далі допомагатимуть у розбудові польської обороноздатності. Виступаючи разом із президентом Лехом Качинським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Обама назвав стосунки із Польщею одними із найкращих у світі. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз про зустрічі у Києві, можливість провідної ролі України у Східному партнерстві та необхідність розробки спільної з Євросоюзом стратегії енергетичної безпеки. Такі сигнали зробив сьогодні президент Європейського парламенту Ганс Герт Пьотерін під час свого виступу в стінах українського парламенту. Окрім цього, євроспікер зустрівся з президентом, урядовцями та лідером опозиції. Більше про це в матеріалі київської журналістки Тетяни Ярмощук.
Україна може відігравати головну роль у програмі Східного партнерства. Про це заявив, виступаючи на трибуні українського парламенту, євроспікер Ганс Герт Пьотерінг. Окрім цього, пан Пьотерінг зазначив, що Європа хоче бачити Україну у гарних відносинах з Росією, які б ґрунтувалися на принципах самовизначення, демократії та верховенства права. Говорив євроспікер і про енергобезпеку. За його словами, зараз Україна та ЄС як ніколи залежать одне від одного у цьому питанні, тож їм варто розробити спільну стратегію енергобезпеки. не оминув ганспьотерінг і внутрішньополітичної ситуації в Україні. Він закликав українських політиків переступити через розбіжності та спільно працювати задля подолання економічної кризи. На його думку, ліками від політичної кризи в Україні може бути справжня конституційна реформа. Виступ євроспікера українські парламентарі зустріли оплесками. Аплодували усі, окрім комуністів. На думку представника блоку Литвина Олега Зарубінського, позиція Ганса Пьотерінга була прагматичною. Знаковим пан Зарубінський вважає сигнал євроспікера щодо енергетичної безпеки.
Тут я побачив позитивний сигнал, що вони будуть в практичну площину переводити стосунки з Україною, що стосується енергетичної безпеки. Нам це вигідно. І ще дуже важливий момент, що президент Європарламенту сказав про те, що вони будуть дуже серйозно думати про диверсифікацію постачання газу. Очевидно, маючи на увазі зовсім не інші трубопроводи, а маючи на увазі, що джерело постачання газу має бути диверсифіковано.
Також українські парламентарі звернули увагу на позицію євроспікера щодо ситуації всередині країни.
Дуже толерантні, але водночас і в твердій формі було сказано, що перманентна затяжна політична криза, яку затіяли помаранчеві вожді, дуже сильно утруднює інтеграцію України в Європу. Це був явний і недвозначний сигнал, що треба припиняти боротьбу амбіцій, братися за вирішення економічної кризи. І тоді буде і рух в напрямку східного партнерства, буде угода про асоціацію восени цього року і, очевидно, угода про вільну торгівлю.
Зазначив представник НУНСу Тарас Стецьків. Під час зустрічі з президентом Ганс Пьотерінг пообіцяв, що Європейський парламент і надалі буде підтримувати Україну у прагненнях євроінтеграції.
Європейський Союз та Європейський парламент хоче просуватися далі в угоді про асоціацію, у створенні зони вільної торгівлі і знайти прийнятне для обох сторін рішення щодо візового режиму.
Віктор Ющенко подякував Гансу Пьотерінгу за внесок у розвиток відносин між Україною та ЄС та висловив сподівання, що уже найближчим часом Київ отримає чіткий сигнал щодо безвізового режиму.
Ми задоволені тою динамікою, яка йде щодо угоди про асоціацію. У нас гарний темп роботи щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі. Сподіваємося, що в червні місяці ми отримаємо дорожню карту по переговорному процесу щодо безвізового режиму.
Президент Ющенко вручив Гансу Пьотерінгу орден Ярослава Мудрого. Нагороду євроспікер отримав за вагомий особистий внесок у донесенні до світової спільноти правди про геноцид українського народу під час Голодомору 32-33 років. У свою чергу Пьотерінг пообіцяв, що і надалі докладатиме зусиль для визнання злочинів тоталітарних режимів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Правляча комуністична партія Молдови виграла парламентські вибори, набравши, згідно з попередніми результатами, близько 50% голосів. Проте цих голосів замало для того, щоб комуністи могли залишити за собою і президентську посаду після того, як спливе термін нинішнього президента країни Володимира Вороніна. Докладніше про результати виборів у сусідній країні – в матеріалі «Радіо Свобода».
Майже десятилітнє правління президента Володимира Вороніна наближається до завершення. За Конституцією Молдови він не може залишатися на цій посаді більше двох термінів. Тепер новообраний парламент має обрати і нового президента, для чого йому будуть потрібні голоси двох третин депутатів, а отже, комуністам доведеться шукати союзників у парламенті. До парламенту прийшли також опозиційні ліберальна партія, яка набрала майже 13 голосів, ліберально-демократична, яку підтримали понад 12% виборців, та Альянс «Наш Молдова» з майже 10% голосів виборців. В інтерв'ю «Радіо Свобода» ще напередодні виборів спікер молдовського парламенту і другий номер у виборчому списку комуністів Маріан Лупу заявив, що комуністи готові домовлятися про коаліцію.
Уявімо собі, що комуністична партія отримає абсолютну більшість голосів. Навіть у цьому випадку потрібен діалог із іншими партіями, тому що життя на цьому не припиняється. Ми маємо мислити у стратегічних термінах, на довгострокову і середньострокову перспективу. І в результаті мають домінувати не партійні, а національні інтереси.
Протягом тримісячної передвиборчої кампанії комуністи намагалися представити себе як партію добробуту і стабільності. Але в найбіднішій країні Європи, яка на 30% живе з того, що перешлють додому заробітчани, в цьому нелегко було переконати виборців. Молдовський політолог Ігор Мунтяну говорить, що лише контроль над головними засобами масової інформації та важелями влади дозволив їм це зробити.
Такі результати були можливі лише тому, що вибори йшли в розріз зі стандартами і принципами Організації з безпеки і співпраці в Європі. Комуністи зловживали адміністративними ресурсами таким чином, що Радянський Союз міг би позеленіти від заздрощів. Зранку до вечора державні службовці, які також були кандидатами на виборах, могли використовувати громадські інституції на свою користь.
Організація з безпеки і співпраці в Європі також зауважує у своїй заяві, що державне телебачення надавало можливість діючій владі для агітаційної кампанії, не роблячи різниці між висвітленням їхньої діяльності як керівників держави і передвиборчими виступами. Але на загал висновки спостерігачів від ОБСЄ були схвальними. Спостерігачі заявили, що вибори проходили у плюралістичній атмосфері, надаючи можливість виборцям голосувати за різні альтернативи. А законодавча база уможливлювала проведення демократичних виборів. При цьому ОБСЄ заявляє, що потрібно перевірити деякі випадки залякування виборців та кандидатів і що їх потрібно буде перевірити. Опозиційні партії готують спільне судове подання щодо порушень виборчого процесу і погрожують акціями протесту у випадку підтвердження звинувачень.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Лікнеп для старшокласників. Українські школярі більше дізнаються про Європейський Союз.
З 2007 року впроваджено інструмент партнерства і сусідства, завдяки якому буде надано 120-140 мільйонів євро. Таким чином ми допомагаємо, але основне Україна повинна робити сама.
Україна переймає європейський досвід захисту прав споживачів.
Я часто їжджу на Венгрію, то за продуктами, то за одягом, за дитячими внуками, бо там дуже дивляться за качество.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські глядачі інформують про те, що у Берліні є потужний спротив наданню допомоги Україні не лише у наближенні до Європейського Союзу та НАТО, а навіть у виділенні грошей для Києва на модернізацію української газотранспортної системи. Чимало газет також звертають увагу на те, що Москва вимагатиме від України після її газової декларації з Євросоюзом додаткових поступок. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Німецька Handelsblatt інформує, що Берлін намагається переконати Європейський Союз не поспішати з фінансуванням модернізації української газотранспортної системи. За даними цієї німецької газети, низка інших держав Європейського Союзу підтримують Німеччину у цьому. Берлін гнітить те, що не була залучена Росія, пише Handelsblatt. Як звертає увагу цей часопис, у Європі застерігають, що з причини політичного безладу в Україні фінансова допомога може піти не за призначенням. Є ризик, що частина грошей просто випарується, сказав один дипломат Європейського Союзу, німецький Handelsblatt. Російське видання «Комерсант» пише про те, що російський «Газпром» формує власний Європейський альянс на противагу брюссельській газовій декларації України і Євросоюзу. Як вважається газета, «Газпром» висловлює своїм союзникам, німецьким та італійським компаніям, резонні зауваження щодо фінансового стану України, бо Київ, мовляв, до сьогодні не знайшов фінансування на проплату постачання російського газу за березень. Як інформує «Комерсант», Київ не має необхідних 5 мільярдів доларів для заповнення своїх підземних газових сховищ, а це, у свою чергу, знову загрожує зривом поставок до Європи. Російське видання не виключає, що у зв'язку з важким фінансовим становищем Києва, цитую, «Москва вимагатиме від України додаткових поступок». Кінець цитати. Впливова Financial Times тим часом наголошує, що справи у «Газпрому» йдуть кепсько, бо за якихось півроку ця компанія скотилася за рівнем капіталізації з 3-го на 37-е місце у світі. Лондонська газета свідчить, що така ситуація з цим газовим монополістом Росії сильно відлякує інвесторів. Financial Times також інформує, що «Газпром» змушений буде скоротити у цьому році на 22% газові поставки до Європи. Вже згадана московська газета «Комерсант» також повідомляє, що різкі висловлювання «Газпрому» на адресу Києва свідчить, що росіяни нервують, бо у газовий конфлікт раптом втрутився Тбілісі, чільники якого повідомили про початок реалізації газового білого. «Білого потоку», який частково фінансуватиме Європейський Союз. Цей газогін качатиме центральноазійський газ через Грузію і Україну до Європейського Союзу. До 2012 року потужність «Білого потоку» може сягнути 24 мільярдів кубічних метрів блакитного палива для європейських споживачів. Таким буде, як і тема європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
В Україні стартував загальнодержавний конкурс серед старшокласників, що має підвищити рівень поінформованості політиків про відносини між Європейським Союзом та Україною. Переможці змагань проведуть незабутні канікули у Європі, відвідуючи основні європейські центри. Кореспондентка Радіо «Свобода» в Донецьку Ольга Доровських про це докладніше.
Знайомство із Заходом починається на Сході. Українська молодь часто навіть не уявляє, що з допомогою ЄС молоді люди можуть вивчити іноземні мови чи поїхати навчатись за кордон. Цю прогалину і має надолужити загальнонаціональне змагання, започатковане Донецьким дебатним центром за підтримки ЄС та Фонду відродження. Конкурс, що коштує майже 50 тисяч євро, допоможе школярам та викладачам відкрити власне вікно у Європу, говорить директор Донецького дебатного центру Валентина Дьомкіна.
Це змагання, яке дозволяє кожному школьнику в Україні прийняти участь.
Це змагання, що дозволяє кожному школяру взяти участь, незважаючи на те, де він знаходиться. Єдине, що в нього повинно бути, це доступ в інтернет. Я думаю, що в цьому перевага конкурсу, тому що, на жаль, сьогодні в Україні немає рівних можливостей для дітей з різних шкіл та міст.
Змагання між школярами відбуватиметься в два етапи. Спочатку всі бажаючі об'єднуються в команди та реєструються на сайті проекту europanostra.info. Команди складаються з трьох учнів старших 14 років і вчителя. Один вчитель може вести кілька команд. Виходячи з цього, організатори намагаються залучити до конкурсу якомога більше викладачів. У травні учасники проходять інтернет-тестування. Щоб підготуватись до тестів, школярам доведеться перечитати багато літератури про ЄС. Про завдання розповідає Валентина Дьомкіна.
Вопроси різного рівня. Тобто ми старались.
Це питання різного рівню. Є і легкі питання, є і більш складні. Є питання з гумором. Ми зробили все можливе, щоб розповісти школярам про Євросоюз, про культуру, програми, можливості, що є на сьогодні для української молоді.
Восени 2009 року у Києві відбудеться другий етап змагань. В ньому візьмуть участь 27 команд з різних областей країни. На цьому етапі командам-учасницям пропонуватиметься презентувати одну з країн ЄС та взяти участь у політичних дебатах, під час яких подати план дій щодо покращення співпраці між Україною та ЄС. Організатори впевнені, ці діти, що зараз вчаться в останніх класах шкіл, стануть дорослими та самостійними якраз у той час, коли Україна вступить до ЄС. Тому молодь треба готувати заздалегідь. Керівник відділу політики, преси та інформації делегації Єврокомісії в Україні пан Дірк Шубель обережніше щодо прогнозів про вступ, але вірить у необхідність співпраці.
Важко назвати дату, коли Україна стане членом Євросоюзу. Те, що ми можемо зараз зробити, це допомагати Україні. Ми робимо це в трьох напрямках. Ви знаєте про європейську політику сусідства, про план дій, який закінчили в лютому і в якому є великі досягнення. Крім того, ведуться переговори щодо угоди про асоціацію. Дуже скоро буде розпочато так зване «Східне партнерство». 7 травня у Празі буде прийнято це рішення, яке дозволить Україні тісніше співпрацювати з Євросоюзом. Якщо говорити про наші програми, то з 2007 року впроваджено інструмент партнерства і сусідства, завдяки якому буде надано 120-140 мільйонів євро. Таким чином ми допомагаємо, але основне Україна повинна робити сама.
Початок роботи вже покладено, а всі, хто хоче долучитися, може знайти необхідну інформацію на сайті europanostra.info. Ольга Доровських, Радіо «Свобода», Донецьк.
Продовжуємо європейську свободу. І в Україні, і в Угорщині, і не лише в цих країнах чимало неякісного товару, особливо ж дитячого. Про це говорять захисники прав споживачів і переконують, роблять все можливе, аби неякісне не потрапляло до людей. Фахівці кажуть, в різних країнах по-різному борються з цим лихом, але найчастіше, найдієвішими способами є високі штрафи та раптові перевірки. Про актуальні питання захисту прав споживачів у Євросоюзу та в Україні говорили на круглому столі в Ужгороді спеціалісти з України та Угорщини. Слухала і записувала фахівців Надія Петрів.
Світлана Фекете, 52-річна жителька Ужгорода, шостий рік поспіль їздить до Угорщини за продуктами харчування, побутовими товарами, одягом та взуттям. Каже, там дешевше, але їй важливіше, що там, порівняно з Україною, якісніше. Розповідає пані Світлана.
Я часто їжджу на Венгрію, то за продуктами, то за одягом, за дитячими внуками, бо там дуже дивляться за качество. А тут у нас що не глянеш, то все китайське, і ми дуже боїмося, щоб дітей не потровити.
Угорщина визнає, у ній дуже жорстко ставляться до питань захисту прав споживачів, і це є нормами всього Євросоюзу. Україна ж, переконані фахівці, також мусить наближати своє законодавство у цьому питанні до європейського, бо хоча є чимало спільного, але й відмінностей багато. Щоправда, як зізналися учасники круглого столу, спільний переважно неякісний товар. Особливо ж наголошують захисники прав споживачів, і в Україні, і в Угорщині багато скарг на дитячий одяг та іграшки. З відмінностей насамперед спеціалісти називають способи контролю за якістю товарів та послуг. В Україні, приміром, фахівці повинні за 10 днів попередити підприємство про те, що перевірятимуть його. Це дозволяє нечесним виробникам усунути чи приховати порушення. В Угорщині ж, навпаки, перевіряють саме на мить продажу товару, бо лише так можна справді виявити порушення і захистити споживача. Найбільша проблема в Україні – відсутність коштів для проведення аналізу якості товару. В Угорщині це питання фінансує або держава, або підприємство-виробник. В Україні ж споживач сам повинен сплатити 400 гривень за експерт. І нерідко ще навіть доводити в суді свою правоту та відсуджувати витрачені кошти. Через це, принаймні, закарпатці практично повністю перестали перевіряти товари чи продукти на якість, каже начальник Закарпатського управління з питань захисту прав споживачів Віталій Танченець.
На сьогоднішній момент відсутність можливості відбору зірців на аналізи, тобто ми не маємо права можливості робити, бо немає коштів у бюджеті, змушує самих людей оплачувати ці аналізи. Але, на жаль, враховуючи фінансову кризу, на жаль, враховуючи те, що сам аналіз вартує не дуже дешево, то на сьогоднішній момент у нас немає ні одного прецеденту, щоб людина сама, придбавши неякісний товар, звернулася у центр стандартизації з тим, що він зробив експертизу.
А ще між Україною та європейськими державами дуже суттєва різниця у способах покарання за вчинення порушення чи за завдання здоров'ю людини шкоду. В Угорщині, приміром, найменший штраф, який можуть накласти захисники прав споживачів, це 200 євро. Найбільший може сягнути і кількох мільйонів. В Україні ж поки що штрафують кількома десятками гривень, зрідка сотнями. Тому бити споживача по кишені та й по здоров'ю виробники не бояться.
Угорці вміють не лише захищати права споживачів, а й зберігати пам'ятки історії та культури. Як вони це роблять, розповідає Василь Плоскіна.
Сільце Пишпиксен-Ласло в області Бараня, що на півдні Угорщини, налічує близько 30 дворів, причому постійно мешкають удома ледве 20 селян. Схили Пишпиксен-Ласло такі круті, що тут є лише одна вулиця, і всі чепурненькі хати, ніби живі істоти, міцно тримаються її з одного краю, щоб бува не скотитися в глибокий яр. Екскурсоводи наперед попереджають автотуристів, що дорога тут плохенька, зате вельми розхвалюють навколишні краєвиди і сам замок. Згідно з переказами, колись у цих місцях полював король Ласло, який змінив на троні в 13 столітті свого вінценосного родича Соломона, сина Андраша І і київської княжни Анастасії Ярославни. Заскочений зненацька негодою, король Ласло сховався в місцевій печері. Згодом до свого володаря з почтом вийшли місцеві жителі. Потішений увагою і гостинністю селян, Ласло звелів збудувати в цьому гарному місці невеличку каплицю. Відтоді багато часу минуло. Сліди пролетарської руйнації зберіг на собі колись один з причудових провінційних палаців сільської Угорщини в поселенні Олчут-Добос в середньому Задунав'ї. Великою садибою і кількагектарним парком у 19 столітті володів ерцгерцог австрійський Йосип Антон Габсбург. Палац наслідного принца стояв цілим і неушкодженим аж до кінця Другої світової війни, а потім оригінальну споруду за наказом влади розібрали на будівельні матеріали. Зберігся лише парадний портал палацу. Історик Йожеф Борош додає.
На жаль, нині це все, що від нього залишилося. Колись це був один із кращих палаців в неокласичному стилі, а після війни садибу було знесено.
Розбитий на англійський манер штучний гай пролетарі чомусь не зачепили. У парку щовесни цвітуть тендітні проліски. Є вони навіть на зображенні герба Йосипа Тосканського. У відреставрованій дитячій альтанці, де колись гралися діти австрійського ерцгерцога, в погідні дні часто густо влаштовують тематичні виставки на честь першого господаря. І все це відбувається під плинну мелодію віденського вальсу та уривки музичних оперет, щоб епоха не тільки сприймалася візуально, а ще й відчувалася добре на слух.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко розраховує найближчим часом отримати відповідь від прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та парламентської коаліції на його ідею одночасного проведення дострокових президентських та парламентських виборів. Глава держави переконаний, що ця відповідь ясно покаже, чи дбають українські політики про себе, чи про Україну та суспільство, заявила речниця глави держави. За її словами, президент сподівається, що політичні сили у парламенті підтримують перезавантаження політичної системи держави. У понеділок американський суд дозволив депортувати зі Сполучених Штатів до Німеччини майже 90-річного Івана Дем'янюка, українця за походженням. Слідство стверджує, що Дем'янюк причетний до вбивства близько 29 тисяч в'язнів концтаборів. Раніше американський суд призупинив депортацію Дем'янюка. Число жертв потужного землетрусу в центральних регіонах Італії продовжує зростати. За даними рятувальників, понад 100 людей загинули і сотні поранені. Більшість руйнувань припала на місто Аквілла в гірському регіоні Абруццо за 100 кілометрів на схід від Рима. У зв'язку зі стихійним лихом прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі скасував свій візит до Москви. Громадян України серед загиблих і постраждалих від землетрусу в Італії немає. Президент Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко надіслали керівникам Італії співчуття у зв'язку з жертвами внаслідок землетрусу. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що не хотів би, щоб відносини його країни з мусульманським світом визначалися боротьбою з Аль-Каїдою. Виступаючи сьогодні перед парламентом Туреччини, Обама визнав, що відносини між Сполученими Штатами і мусульманським світом напружені. Водночас американський президент наполягає, що Сполучені Штати не ведуть війни з ісламом. Крім того, Обама знову висловив підтримку прагненням Туреччини вступити до Європейського Союзу.
Перед викликами 21-го століття нам потрібна сильна Європа, справді єдина, мирна і вільна. Дозвольте ясно заявити, Сполучені Штати рішуче підтримують намагання Туреччини стати членом Європейського Союзу.
Заявив американський президент у Туреччині. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон у неділю відвідала штаб-квартиру Радіо Свобода в Празі, де вона дала ексклюзивне інтерв'ю афганській редакції «Радіо Вільний Афганістан». Свої запитання до Гіларі Клінтон надіслали понад 1000 слухачів радіо. У відповідях на їхні запитання чільний американський дипломат стала на захист прав афганських жінок і висловила оптимізм у майбутньому Афганістану. На парламентських виборах в Молдові з результатами підрахунку всіх 100% бюлетенів перемогла правляча партія комуністів, яку очолює президент країни Володимир Воронін. Президентом Македонії з результатами другого туру виборів став Георгій Єманов, кандидат від правлячої правоцентристської коаліції. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 6 квітня, «Свобода сьогодні» – програма, якою ми починаємо свій вечірній ефір. У студії я, Людмила Ванник, вітаю вас із такими темами. Що потрібно для того, щоб поліпшити українцям отримання європейських віз?
Можливо, їх потрібно більше поважати, громадян України, там, в посольстві.
Наша бюрократія, навіть за кордоном буде бюрократія, і люди будуть мати проблеми.
Наскільки прем'єр-міністр Росії Путін адекватно оцінює ситуацію в своїй країні?
Росія кризис преодоліє. Страна, безусловно, сохранить позиції однієї з крупніших економік світу.
Гіларі Клінтон в гостях у Радіо Свобода відповіла на запитання слухачів і говорила про права жінок.
I deeply regret the loss of civilian life. That is a tragedy whenever and however it occurs. And certainly as a mother, my heart goes out to any child.
Про все це і більше в нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure, the London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло, як пече.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. тема віз набирає нових обертів. Під час вихідних лунали нові заяви українських посадовців про те, що Україна планує скасувати безвізовий режим для громадян Євросоюзу, якщо Європа не полегшить візовий режим для українців. Ці заяви, в свою чергу, були розтлумачені представниками МЗС, що, мовляв, це питання зводиться в кінцевому результаті до того, щоб сягнути безвізових умов поїздок українських громадян до ЄС. А сьогодні на найвищому українсько-європейському рівні цього питання торкнувся і президент Ющенко, повідомивши, що в червні має бути укладений детальний план «Дорожня карта» про порядок встановлення безвізового режиму для українських громадян. Голова Європарламенту Ганс Герт Пьотеринг у Києві сказав, що з боку Євросоюзу застережень щодо переговорів немає. Отже, здавалося б, все чітко і ясно. Однак експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода, кажуть, що цей діалог, як виглядає, буде тривалим. Подробиці знає Дмитро Шурхало.
Візовий діалог розпочався з критичних заяв. Новопризначений заступник голови президентського секретаріату Ігор Попов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що безвізовий режим для громадян ЄС може бути переглянутий. В Міністерстві закордонних справ від однозначного коментаря ухилилися, проте дали зрозуміти, що не поділяють такої точки зору, каже речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
Я не коментую нікого іншого, окрім представляю позицію МЗС України з цього чи іншого питання. Я наголошував на цьому і ще раз хотів би підкреслити. На виконання доручення президента Міністерством закордонних справ України було підготовлено відповідні пропозиції щодо можливих кроків у візовому питанні між Україною та ЄС. Позиція МЗС України полягає в тому, аби, скажімо, активно і надалі проводити переговорний процес з питання максимального пом'якшення візових умов між Україною та Європейським Союзом.
Згодом президент Віктор Ющенко на спільній прес-конференції з головою Європарламенту Гансом Гертом Пьотерінгом заявив, що сподівається на започаткування вже у червні цього року плану дій щодо встановлення безвізового режиму для України з боку ЄС. На думку Ющенка, скасування Україною візового режиму для європейців є добрим позитивним кроком. Проте українці часто мають досить серйозні проблеми з отриманням шенгенських віз. У свою чергу президент Європарламенту наголосив, що дане питання між Україною та ЄС має бути вирішено позитивно. Ми всі повинні прагнути до вільного пересування, але крім того, ми повинні забезпечувати безпеку наших громадян, зауважив Пьотеринг. Переговори з ЄС щодо безвізового режиму для громадян України були започатковані минулого року, каже директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Президент говорив про те, що червні, ймовірно, буде підписано укладено дорожню карту, або це умовна назва, тобто документ, який буде такою програмою, яку Україні треба здійснити для того, щоб отримати безвізовий режим. Тобто зараз переговори в робочих групах в основному ведуться до узгодження переліку тих заходів, які будуть внесені до цієї дорожньої карти. Звісно, що присутній момент політичного компоненту, тобто Україна має, в принципі, мати непогану репутацію, її керівники мають викликати довіру і таке інше. Але от технічний компонент, він буде повністю туди записаний.
Наразі важко прогнозувати, впродовж якого часу Україна зможе виконати цей план. Проте в умовах економічної та політичної кризи Україна навряд чи зможе ефективно мобілізувати ресурси для швидкого досягнення поставленої мети – отримати безвізовий режим з Європейським Союзом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А на вашу думку, що потрібно для того, щоб поліпшити українцям отримання європейських віз? Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я думаю, чим нижчі будуть ціни на візи, чим нижчі будуть ціни на отримання, оформлення закордонних паспортів, менше буде перепон для людей.
Не так упрощений, облегчений цей процес. Я маю діло з цим. Зараз легко, нормально. При повному пакеті документів нормально отримують всі візи.
По-перше, треба трохи переглянути наші зовнішні стосунки країни з Євросоюзом, а також прийняття поправок до Митного кодексу, а також закону про імміграцію. Він є, але він не працює. Наша бюрократія, навіть за кордоном буде бюрократія, і люди будуть мати проблеми. Мінус для нашої країни, якщо вони зроблять платний в'їзд.
Можливо, їх потрібно більше поважати, громадян України, там в посольстві. Може, і нам не треба теж, щоб нам візи відкривали, такий вільний в'їзд просто робити.
Розбудовувати державне управління, зробити більш ефективнішою весь механізм системи органів державної влади. І таким чином підвищити рівень економіки, і таким чином буде спрощений візовий режим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
до міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Сьогодні російський прем'єр-міністр Володимир Путін виступив зі своїм першим звітом про роботу уряду за рік. Він говорив про те, як уряд Російської Федерації під його керівництвом бореться з глобальною фінансовою кризою, говорив про актуальні питання зовнішньої політики і наголосив, що відтепер це буде традицією звітуватися перед урядом.
Сьогодні ми з вами закладаємо новую традицию. Отчет правительства перед парламентом России. Это еще один шаг вперед по развитию нашей политической системы.
У нас зараз на зв'язку московський політичний оглядач Віталій Порников. Віталію, зовсім нещодавно ми чули відповіді на ті самі запитання російського сьогодення президента цієї держави Дмитра Медведєва. Зараз про те саме говорить прем'єр Володимир Путін і називає це ще одним кроком вперед в розвитку політичної системи. Чи в цій політичній системі, про яку говорить Володимир Путін, йдеться і про дублювання заяв двох очільників?
Насправді треба сказати, що прем'єр-міністр Російської Федерації дійсно чимало конституційних повноважень, яким він міг би скористатися, однак ніколи не користався, поки президентами Росії були спочатку Борис Єльцин, а потім Володимир Путін. Ідея, що прем'єр-міністр буде виступати з власним звітом в Державній Думі після того, як президент буде виступати із посланням федеральних зборів, могла б розглядатися тільки як замах на авторитет самого президента. Однак, звичайно, зараз, коли Володимир Путін є прем'єр-міністром Російської Федерації, намагається довести, що його влада не зменшилася у порівнянні з часом, коли він був президентом, щорічний звіт президента Росії перед Державною Думою це ще один доказ таких повноважень. Ще один крок у цій постійній боротьбі за повноваження і владу, яку Володимир Путін веде із власним наступником.
Віталію, повернімося до конкретних тез виступу Володимира Путіна. Послухаємо ось, як оптимістично він говорить про подолання кризи.
Росія кризис преодоліє. Страна, безусловно, сохранит позиции одной из крупнейших экономик мира. К тому же с большим горизонтом развития, с мощным кадровым и технологическим потенциалом.
Отже, я звертаюся до Віталія Портникова. Наскільки адекватним, на вашу думку, є оцінки ситуації, про які говорить російський прем'єр?
По-перше, Людмила, ви прекрасно знаєте, і будь-який фахівець вам скаже, що Росія не є однією з найбільших економік світу. Вона за рівнем свого економічного розвитку знаходиться на одному з останніх місць розвинених економік світу. Міністра фінансів Російської Федерації навіть не запрошують на зустрічі міністрів фінансів країн з розвиненою економікою.
Але, Віталію, тобто, Росія брала участь у саміті групи 20, можливо, це мав на увазі Володимир Путін?
Звичайно, однак серед країн 20 є країни з різними економічними потенціалами. Це перше. Говорити про технологічний потенціал сучасної Росії, мені здається, було б занадто оптимістичним. Росія – це країни сировинної економіки. І як тільки падають ціни на енергоносії, на нафту і на газ, російська економіка просто зазнає нищівних втрат. Говорити про кадровий потенціал російської економіки, я теж вважаю перебільшенням, у Росії немає сучасних управлінських, економічних, технологічних кадрів. В цьому плані ця країна знаходиться в справжньому середньовіччі. А кадри, які є серед освічених росіян, залишаються у західних країнах, працюють там або працюють на західні корпорації, які знаходилися в Росії до кризи, однак зараз намагаються забратися геть з російського ринку. Росія подолає кризу. Погоджуюся тут з Володимиром Путіним. Це не може не відбутися просто тому, що і дощ закінчується, і сонце зміняється місяцем, і криза закінчується якимось новим етапом. Однак яким буде цей етап для Росії? Етапом державного краху, етапом економічних перевірянь, соціальних проблем, чи етапом відновлення тієї економіки, яка була до початку кризи, тобто сировинної економіки? Це питання, на які, напевно, буде відповідати інша людина, тому що в час, коли Росія подолає кризу, це обговорюється багато хто з експертів, Володимир Путін вже не буде прем'єр-міністром Російської Федерації. Прем'єр-міністром Російської Федерації, який подолає кризу, має бути серйозний фахівець, який усвідомлює увесь масштаб цієї економічної кризи для Росії та її наслідки для російської державності і економіки.
Дякую. Нагадаю, це був коментар політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Ми говорили про сьогоднішній виступ прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна з його першим звітом нам про роботу уряду Російської Федерації за рік. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон у неділю відвідала штаб-квартиру Радіо Свобода в Празі, де вона дала ексклюзивне інтерв'ю афганській редакції Радіо Свобода Вільна Європа. Свої запитання до пані Клінтон надіслали понад 1000 слухачів Радіо Вільний Афганістан. У відповідях на їхні, зокрема, запитання, чільний американський дипломат стала на захист прав афганських жінок і висловила оптимізм щодо майбутнього в цій країні, в Афганістані. З подробицями Мар'яна Драч.
Перше запитання до Гіларі Клінтон стосувалося нового суперечливого закону для афганських мусульманів-шиїтів. За даними Комісії з прав людини ООН, цей закон забороняє жінкам з шиїтської громади покидати домівки без законної мети, а також позбавляє їх права вчитися і працювати без дозволу чоловіка. Крім цього, закон зобов'язує заміжніх жінок задовольняти сексуальні потреби чоловіків, що фактично закріплює право на зґвалтування у шлюбі. Текст цього закону наразі не оприлюднили, але є повідомлення, що президент Афганістану Хамід Карзай вже підписав документ на початку квітня. Державний секретар Сполучених Штатів була неприємно здивована цим повідомленням і висловила сподівання, що закон скасують.
I was deeply concerned. Because I do not think it reflects.
Я глибоко стурбована, бо не думаю, що це відзеркалює цінності більшості афганського народу. Цей закон, наскільки я зрозуміла, стосується меншини у меншині і встановлює суворі обмеження для жінок і дітей. Я висловила свою стурбованість і заперечення з цього приводу прямо президентові Карзаю. Наш президент Обама також говорив про те, що цей закон не збігається із напрямком, в якому зараз рухається Афганістан.
Direction that Afghanistan has been following.
Багато слухачів радіо «Вільний Афганістан» стурбовані тим, що авіарейди американців і сил НАТО по бойовиках в їхній країні також призводять до жертв серед цивільного населення, включно з жінками і дітьми. Гіларі Клінтон висловила глибокий жаль з приводу невинних жертв і до цього додала.
If those who are perpetrating this violence in the first instance were...
Якщо ті, хто з самого початку роздмухує насильство, зупиняться, то припиниться і військова операція Сполучених Штатів, і наших союзників, і Афганської народної армії. Ми сподіваємося, що за допомогою нової стратегії, яку виклав президент Обама, ми зможемо успішніше переконувати членів Талібану, інших екстремістів, які не 100% переконані у своїй меті повернутися до нормального життя, взяти участь у розбудові нового, сильного, безпечного Афганістану та, з іншого боку, ізолювати непримиренних, щоб їх перемогти. Це те, що ми збираємося зробити.
Американський дипломат запевнила, що Сполучені Штати не підтримують жодного кандидата на майбутніх виборах в Афганістані, а додаткові війська надсилають для того, щоб гарантувати безпеку під час голосування. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. 17 років тому почали формувати український військовий флот. Чи є нині флот об'єктом гордості?
У непростих політичних умовах були створені органи управління, організований прийом кораблів від Чорноморського флоту.
У Сполучених Штатах серед загиблих в міграційному центрі була українська іммігрантка. Що відомо про причини цієї трагедії? Київська влада почала боротися з паркувальниками на газонах. Ми поговоримо про те, як співіснують люди і машини.
По-перше, це невелика проблема, коли у когось починає дзвонити сигналізація вночі, а по-друге, це жахлива загазованість і жахливі запахи від цих машин.
Про все це і багато більше в нашій програмі далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Українські військові моряки відзначили 17-ту річницю початку формування військово-морських сил України. 5 квітня 92-го року президент Леонід Кравчук підписав указ про невідкладні заходи з будівництва Збройних сил України. І хоча ця дата офіційно не святкова, все ж моряки її відзначають.
Нашої державності оплот Кримського південного кордону, український Чорноморський флот забезпечить міцну оборону.
Такими є слова маршу військово-морських сил України, а от чи справді український флот зараз здатний забезпечити гідну оборону? Це запитання до Володимира Притули, він на прямому зв'язку. Вітаю вас.
Доброго вечора. Представники командування ВМС України кажуть, що український флот у взаємодії з іншими видами Збройних сил України здатний захистити країну. І як би важко не було, але за 17 років вдалося створити повноцінний флот із морськими частинами, авіацією, морською піхотою і береговими військами. І хоча кораблів небагато, вони ходять і виконують бойові завдання, в тому числі за межами Чорного моря. Зокрема, фрегати «Гетьман Сагайдачний» і корвети «Луцьк» та «Тернопіль» регулярно задіяні в антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля» у Середземному морі, а корабель управління «Славутич» зараз, як флагманський корабель, бере участь в активації Чорноморського військово-морського з'єднання «Black Sea 4» біля турецького узбережжя. Хоча, звичайно, є проблеми. Через кризу і урядові обмеження в коштах фактично заморожена кораблебудівна програма. Давно очікуваний моряками сучасний корвет, напевно, за 2-3 роки, як планувалося, так і не буде збудований. Проблематичним з фінансової точки зору залишається і питання передачі Україні американських кораблів. Правда, тут ще переговори тривають. І все ж флот як військовий механізм функціонує справно. Наприклад, днями бійці Сакської морської авіабригади вчилися десантуватися на обмежений майданчик в морі. І я зараз процитую заяву адмірала Ігора Тенюха, командувача українського флоту. Попереду ще багато роботи, але кожен прожитий рік для військово-морських сил стає конструктивним кроком у зміцненні військово-морського потенціалу України. Мило?
Володимире, а як відзначали військові моряки цю свою річницю? Це були святкові такі урочистості?
Взагалі це свято неофіційне, офіційно Денні військово-морських сил України відзначатимемо у липні, а цього разу головні урочистості пройшли з п'ятниці до неділі. Зокрема, за традицією пройшли урочисті збори, в яких взяли участь і нинішній командувач адмірал Ігор Тенюх, і перший командувач віце-адмірал запасу Борис Кожин, і екс-командувач ВМС України, а нині заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Князь, а також офіцери, представники громадськості. Після зборів пройшов святковий концерт, на якому також звучав і почутий нами марш ВМС України. А в неділю ветерани флоту і представники молодіжних організацій міста на честь річниці відновлення українського флоту провели автопробіг вулицями Севастополя. У ньому взяли участь майже півсотні легкових автомобілів, пасажири яких тримали українські державні прапори і стяги ВМС України. І для багатьох севастопольців така велика кількість української символіки на вулицях міста стала справжнім шоком. Хтось вітав цей автопробіг, хтось робив непристойні жести. Але цей захід, як відзначає місцева преса, став подією для Севастополя.
Володимире, а чи були якісь виступи проросійських сил?
Ні, цього разу жодних виступів не було. І, як відзначають українські військові, і, до речі, це відзначив і командувач, і Ігор Тенюх, зараз вже питання в Севастополі про існування українського флоту ніхто не дискутує. Це питання не піднімається як якесь таке неконструктивне. Переважна більшість севастопольців вважають, що це абсолютно природно, що в місті розташований український флот, і Україна має свої потужні військово-морські сили.
На зв'язку з Криму був Володимир Притула. З вами «Свобода сьогодні». Американці оплакують жертв безглуздої стрілянини, яку влаштував в'єтнамський іммігрант в будинку громадянської асоціації міста Бінгамтон, штат Нью-Йорк. Там загинуло 13 осіб різного етнічного походження, і серед них українка Марія Зобнєв. На зв'язку власний кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Юрію, відомо, що трагедія сталася під час уроків англійської мови в будинку громадянської асоціації. Що там робила Марія Зобнєв? Вона ж, як повідомляють, не належала до недавніх іммігрантів.
Марія Зобнєв, 60-річна американська українка. Вона працювала там секретарем-волонтером. Допомагала новим іммігрантам увійти в життя нового для них суспільства. То останнього дня у п'ятницю 3 квітня Зобнів за розкладом була вихідною, але колега попрохала її вийти на заміну, а Марія ніколи не відмовляла. Тож вона пішла на працю і стала жертвою божевільного вбивці. Разом з нею загинули іммігранти з Гаїті, Філіппін, Пакистану, з Іраку, Китаю, Бразилії та інших країн. Марія Зобнів була протягом 4 десятиріч незмінним президентом, чи, як в Україні кажуть, головою Бінгамтонського відділу Союзу Українок Америки і секретарем місцевого відділу Українського конгресового комітету Америки. Вела також українську програму на місцевому радіо. Вона була в центрі життя української громади. Марія завжди була ладна допомагати і завжди безкорисливо, казала репортерові міського телебачення Ірина Тхорик з України. Вона емігрувала 10 років тому і добре знала Марію Зобнів. Зобнів організовувала українські фестивалі в рамках етнічних святкувань у Бінгамтоні. Допомагала вивішувати прапор України на роковини незалежності України. Виступала по місцевих школах з презентаціями українського мистецтва, вишивок та писанок.
Юрій, а звідки родом була Марія Зобнів?
Вона народилася 49-го року у таборі переміщених осіб у Німеччині. То був фактично табір біженців після Другої світової війни. До Сполучених Штатів приїхала з батьками, коли їй було 4 роки. Вони замешкали в українській дільниці Бінгамтона. Це невелике промислове місто за якихось 300 кілометрів на захід від Нью-Йорка. Навчалася в католицькій школі, закінчила Гарпур коледж, нині це Бінгамтонський університет. Ми виховувалися у традиційному дусі українського католицького дому, де на першому місці завжди були Бог, Україна і важливість освіти, каже її дочка Зоряна, одна з 4 дорослих дітей Марії. Всі вони з'їхалися до Бінгамтона, дізнавшись про трагічну загибель матері. Чоловік Марії Любомир Зобнів каже, що Марія, з якою він прожив 37 років, допомагала всім іммігрантам, бо знала, як це важко входити в життя нового для себе суспільства. Вона володіла кількома мовами. Саме бажання допомагати привело Марію Зобнів волонтером до будинку громадянської асоціації. Про її загибель повідомляє сьогодні також газета «Нью-Йорк Таймс».
Про подробиці трагедії, що сталася під час уроків англійської мови в будинку громадянської асоціації в Бінгамтоні у Сполучених Штатах, розповідав Юрій Дулерейн. Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. У Києві почали активно штрафувати водіїв, які паркують свої автівки в зонах зелених насаджень. Яким чином співіснують люди і машини, дізнавалися наприкінці нашої програми кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
На подвір'ї мого будинку 10 місць для паркування автомобілів. Цього, звичайно, не вистачає. Тож декілька машин завжди зупиняються на газоні. Власники автомобілів щасливі, що знаходять хоч таке місце. Інші ж мешканці будинку, особливо батьки маленьких дітей, обурюються, що припарковані автівки псують і так невелику зелену зону. Олена живе на другому поверсі, і машини зупиняються прямо під її вікнами на траві.
Величезна проблема того, що машинам нема де паркуватися, тому, звісно, вони паркуються прямо під будинком, на газонах, прямо під нашими вікнами. По-перше, це велика проблема, коли у когось починає дзвонити сигналізація вночі або ввечері. По-друге, це жахлива загазованість і жахливі запахи від цих машин. З нашими сусідами хотіли розсіяти це місце квітами або травою, і ввесні перекопали, всі засадили все це діло. Одразу за декілька днів воно все було витоптано.
Наталя, працівниця Київпарксервісу, працює на платній парковці в центрі міста. Декількох її колег вже відправляли перевіряти найближчі зелені зелені зони. Однак Наталя вважає, що контроль за паркуванням на газонах має здійснювати ДАІ.
Гаїшники теж повинні за цим наглядати. А мені здається, що усюди таке робиться. Є люди совісні, є несовісні, які розуміють, які взагалі нічого не розуміють. І потім говорять, все що, теж платна парковка? І звісно, ні.
Водії ж продовжують скаржитися на малу кількість парковок. Вони пропонують столичній владі зайнятися не лише контролем порушників, а й будівництвом нових багатоповерхових стоянок.
І це все у «Свободі сьогодні», яку провела Людмила Ванник.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.